Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! România se află în aceste zile într-o situație de criză. De altfel, întreaga lume este într-o situație de criză. Oare cum putem depăși această criză? Oare ce am putea face noi ca să o depășim? Ce rol are credința creștină în depășirea acestei crize? Vă propunem, începând de astăzi, o serie nouă în care să vorbim despre soluții pentru a depăși criza, împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths, din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Ne pare bine să ne reîntâlnim și ne pare bine să vă găsim sănătoși.
Da, la fel și pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii noștri.
Ne-am propus această serie în care să vorbim despre soluții pentru a depăși criza. Vorbim despre profesionalizarea, despre digitalizarea și internaționalizarea organizațiilor românești. Haideți să le spunem și celor care ne urmăresc de ce e nevoie de această serie.
Foarte bună întrebare și în primul rând vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care sunt împreună cu noi la această serie. Sperăm să fie o serie folositoare, nu doar în acest context în care suntem de COVID-19 sau post-COVID-19, ci la modul general.
Într-un fel sau altul, suntem într-o criză tot timpul.
Exact. Deci lucrurile pe care le vom discuta nu sunt valabile doar în vreme de criză și după ce trece criza, nu. Ci cred că este procesul acesta de creștere, dezvoltare, de profesionalizare. Asta este un cuvânt pe care îl folosim foarte des la universitate cu studenții, nu pentru că jignim cei care nu sunt profesioniști, ci pentru că pornim de la premisa că oamenii doresc să facă lucrurile mai bine. Ne vom concentra, bineînțeles, primordial la firme, dar vom discuta și despre organizațiile generale. Și aici implicăm organizațiile ONG-iste, despre organizațiile guvernamentale, care cred că toate au nevoie de aceste principii a profesionalizării și pe aceea celelalte două aspecte pe care le vom aborda este internaționalizarea și digitalizarea. Și asta datorită contextului în care suntem global, de dinainte de această criză, în care trăim într-o lume globală, România este parte din Uniunea Europeană, economia este integrată, că ne place, că nu ne place, și datorită tehnologiei. Și iarăși, criza a accentuat aceste realități. Nu mai există o firmă care vrea să aibă perspectivă și să nu aibă o strategie de digitalizare, adică să nu folosească tehnologia în a își face munca și activitatea. Și cred că sunt câteva principii pe care le putem aplica și dacă nu suntem patroni. Deci nu vrem să vorbim doar patronilor, vrem să discutăm și vrem să împărtășim principii valabile pentru toată lumea. Fie că cineva își gestionează doar o simplă gospodărie, fie că are de a face doar cu lucruri mai simpliste în mediul rural sau altceva de genul acesta.
Sau este un angajat.
Mulțumesc. În special pentru cei care sunt angajați, care pot să aibă o contribuție la organizațiile lor. Să spună, bun, nu funcționează ideal, dar hai să văd eu cum aș putea o îmbunătăți.
Ar putea mâine să meargă la serviciu și să spună, șef, am auzit o idee bună, hai să o implementăm.
Da, e clar că vor putea face asta și o recomandăm, însă ceea ce recomand de obicei este să fim un pic reținuți. De ce? Pentru că e o foarte mare ispită să tot dăm sfaturi și să nu prea implementăm. De aia ce spun studenților tot timpul, zic, mai stresați-vă cu implementarea. Catolicii au o vorbă, drumul până în iad e pavat cu bune intenții. Deci dacă numai vreau și numai mi-aș dori, dar nu implementez nimic, nu fac nimic. Și de aia ceea ce aș spune acelui angajat care vrea să-și sfătuiască șeful, să-și profesionalizeze firma, este mai întâi și mai întâi să dovedească el sau ea profesionalismul. Și după aceea, surpriză, surpriză, va veni patronul și va cere un sfat. Și va spune, măi, văd că înțelegi principiile, văd că le practici, văd că faci lucrurile astea, tu cum mai faci în situația asta? Tu ce sfat mi-ai da în chestia asta și asta? Deci mai întâi ceea ce spun studenților în general este câștigați-vă dreptul de a da sfaturi. Nu dați sfaturi fără drepturi, pentru că dacă dai sfaturi fără drepturi, ești foarte enervant. Și oamenii te vor respinge și vor spune, măi, de cine te crezi tu? Tu nu vezi la tine că ești doar un tinerel? Cine ești tu să ne dai nouă lecții? De-aia mai întâi și mai întâi este importanța de a dovedi în viața și practica mea și prin asta îmi voi câștiga dreptul de a da o recomandare dreapta sau stânga.
Credeți că mai e cazul să vorbim acum de criză financiară? Adică primul val, primul șoc a trecut. Atunci când pandemia, văd că sunteți surprins de întrebare.
Sunt șocat de întrebare.
Unii parcă s-au mai relaxat și au senzația că s-au echilibrat lucrurile. Țara a mai luat câteva miliarde în împrumut. Deci lucrurile parcă sunt normal.
Deci l-a întrebat cineva pe Churchill prin 1942. Domnule Churchill, credeți că e sfârșitul războiului? Și el se uită și spune, nu cred că e sfârșitul, nu cred nici măcar că suntem la jumătatea conflictului, cred că suntem la sfârșitul începutului. Deci acum suntem la sfârșitul începutului și deocamdată economia globală este ca și un pacient care a suferit de o boală, de un șoc cardiac și este pe chestie artificială. Deci deocamdată economia mondială este doar pe resuscitare artificială, mă aștept adevărata criză să vină. Și adevărata criză va însemna probabil o rată de șomaj globală de peste 10%. Poate chiar 15%. Mă aștept IMM-urile din România să falimenteze în proporție de 20%, deci din toate IMM-urile cam 20% se vor închide. Ceea ce se va întâmpla de aici încolo și probabil că va ține undeva la 2-3 ani de zile, va fi o criză economică la nivelul celor din 1930. Deci mă aștept la foarte multe perturbări, inclusiv perturbări sociale. Am văzut ce s-a întâmplat vara aceasta în Statele Unite, care a fost, să zic, un prim gust la ceea ce se poate întâmpla în 2021, 2022 și poate chiar până în 2023, când lucrurile sperăm să-și revină. Suntem doar la sfârșitul începutului. Deci acum începe criza.
Deja am început să facem pași înspre viitor. Aș vrea să facem doi pași înapoi și dacă vorbim de organizațiile românești, ca să înțelegem un pic contextul în care suntem, să vorbim despre trecut. Felul în care au apărut, felul în care au fost influențate firmele. Pentru că noi românii am trecut prin tot felul de vremuri. Au fost turci, au fost ruși, au fost austro-ungari peste noi. Haideți să discutăm un pic despre acest context al apariției organizațiilor românești.
Deci dacă să ne uităm un pic în urmă și vreau să fiu foarte atent, nu vreau să fiu critic la cultura românească sau la istoria românească, comparând situația românească cu situația Occidentului și când vorbesc aici Occident, în special mă uit la țări precum Germania, Anglia, Statele Unite ale Americii, care au ajuns la niște performanțe economice incredibile și, foarte interesant, China în ultimii 30 de ani. Deci China este cel mai bun imitant al Occidentului care a fost vreodată. Așa, cu o perfecțiune și o precizie nemaipomenită, China a reușit să facă mai bine decât Occidentul implementarea acestor principii de dezvoltare. În contrast cu Occidentul și cu China, România nu are o istorie și o tradiție de dezvoltare economică, o chestie de bunăstare. Și, din nou, nu vreau să condamn chestia asta. Noi ne mândrim foarte mult că nu am cotropit pe nimeni niciodată. Chiar din contră, că noi am fost cotropiți. Mulți experți și istorici spun că marele dezavantaj al României a fost geografia. Faptul că suntem undeva la curbura aceasta, la întrepătrunderea între culturi și civilizații și în 2000 de ani am avut tot felul de cotropitori care au venit.
De prieteni.
Prieteni și în continuare, dacă stăm să ne uităm, faptul că suntem parte din Uniunea Europeană, este de fapt o continuitate a ceea ce s-a întâmplat. Ei, când ne uităm la istoria românească și a managementului românesc, dacă putem vorbi de chestia aceasta, primul punct de referință, care e foarte important de înțeles, este gospodăria tradițională agricolă. Deci noi suntem o țară cu o istorie și încă cu o pondere foarte mare de agricultură. Deci avem partea aceasta și contextul acesta în care e gospodărie. Acum, de ce e important să vorbim despre gospodărie? Pentru că într-o gospodărie nu ai consecvența aceea în fiecare zi a fiecărui an, te treci la ora 7 dimineața, te duci la servici. Într-o gospodărie nimeni nu pune foarte mare accent pe documentare, pe arhivarea discuțiilor, planurilor, nu se fac previziuni financiare foarte mari. Într-o gospodărie nu există foarte clar distinția între roluri. Suntem cu toții la oaltă, când e o criză și trebuie să mergem în holdă și să rezolvăm absolut totul, o facem. Când e vremea sărbătorilor sau a Crăciunului, ne bucurăm cu toții și e un fel de amestec. Mai mult de atâta, proprietatea mea și proprietatea firmei nu e foarte distinctă într-o gospodărie agrară. Toate sunt acolo la oaltă. Suntem cu toții ca și familie. Ne aducem niște verișori, ne aducem niște cumetri, niște cumnați, oameni vine acolo, mănâncă acolo, doar o veni la muncă. Și dintr-o dată, acesta este punctul nostru de referință, care a funcționat și funcționează foarte bine în domeniul rural. Ei, când iei lucrul acesta și îl pui într-o fabrică modernă și ai oameni care sunt îndrăzeați la servicii, Ai oameni care iau din lucrurile firmei și le bagă în buzunar, spui, stai domnule, că asta-i furt. Ai verișorul șefului care vine și el spune, măi, dar eu sunt rudenia șefului, nu trebuie să muncesc la fel ca voi sau să fac aceeași calitate ca și voi. Dintr-o dată principiile agricole nu mai funcționează și ne dau tot felul de bătăi de cap. Și parte din profesionalizarea sau procesului de profesionalizare este să conștientizăm aceste lucruri și să conștientizăm și alte lucruri intrinseci ale culturii noastre și ale istoriei noastre românești, pe care încetul cu încetul trebuie să le îmbunătățim. Și vreau
așa, balcanismele acestea?
Acum, vreau să fiu foarte atent să nu fim critici, pentru că vrem să fim foarte constructivi. Dar în egală măsură, nici nu vreau să le mușamalizăm. Deci nici nu vreau să ajungem la partea în care să spunem, domnule, nimeni nu a fost ca noi, nimeni nu a fost ospitalier ca noi sau nimeni nu a fost primitor ca noi. Realitatea este că creștem. Capitalismul românesc are doar 30 de ani. Deci noi suntem tineri. Și ăștia 30 de ani au fost niște ani de zigzag, în care a fost o economie centralizată, a fost privatizare, nu ne-am înțeles la privatizare. Au fost multe sincope de genul acesta. Deci părerea mea este că trebuie să avem o discuție onestă, cinstită, de analiză, dar concentrată pe soluții. Deci nu aș vrea să rămânem doar la partea aia în care să ne tăiem venele și să spune, băi, nu-i nimeni ca noi și suntem un neam de traiste și numai cu români să nu-ți faci de lucru și, domnule, noi suntem talpa iadului. Nu suntem. Tot timpul spun chestia asta. Sunt 190 de țări din lume și noi suntem între primele 50. Ne-ar place să fim numărul 1, să dea Dumnezeu să fim numărul 1, dar totuși în josul nostru sunt 140 de țări, deci sunt țări în Africa, sunt țări în Asia care lucrurile stau mult mai groasnic decât la noi.
Dacă vorbim de o analiză, care sunt păcatele noastre ca români? Care sunt riscurile unei firme românești?
De unde să începem? La studenți, e o listă lungă de vreo 12, nu o să apucăm să le vorbim pe toate în emisiunea noastră, cred că ar merita să punctăm câteva dintre ele, ni le am notat aici. Primul lucru, și aici mă refer în exclusivitate la IMM-uri, la firme, primul este faptul că noi gândim foarte mult în termen de comerciant, nu neapărat în termen de producător. Și ca și comerciant, dacă vă uitați în istoria noastră ca și țară, numele de localitate cel mai des întâlnit este Târg. Târgu Mureș, Târgu Lăpuș, Târgu Neamț și așa mai departe. Deci noi suntem o țară de comercianți. Și foarte mulți oameni care se pretind oameni de afaceri, de fapt ei sunt niște comercianți. Un comerciant în esență ia lucrurile din dreapta și le vinde în stânga.
Să înțeleg că mentalitatea aceasta de tipul dau lovitura și am plecat
asta...
și nu gândesc pe termen lung.
Exact, da.
Să am același produs de fiecare dată, să câștig încrederea clientului.
Exact. Da, deci ideea este gândirea asta pe termen scurt și avem inclusiv în imnul nostru și eu aș vrea, dacă s-ar putea acum, să scoatem fraza aceea, acum ori niciodată. Deci e una dintre cele mai periculoase fraze în limba română, pentru că foarte mulți oameni au gândirea asta. Dom'le, acum trebuie să dăm, acum s-o facem.
Dăm lovitura,
nu știm ce se întâmplă mâine. Și da, ne sacrificăm reputația, ne stricăm omenia, prietenia, nu contează, dom'le, acum ori niciodată. Asta vine din istoria și tradiția noastră de comerciant, în care, domnule, am adus marfă din Turcia, m-am dus cu ea în târg, am stat acolo, n-am dormit 3 zile, am muncit cât o fost, am dat lovitura și după aceea stau cu burta la soare. După aceea nu mă mai stresează, că am văzut eu lucruri problematice, că am mințit pe unul sau pe celălalt. Și una dintre lucrurile care le spun studenților, orice firmă care are ignoranța clientului ca și avantaj concurențial numărul 1 are mari probleme. Pentru că noi mizam în vechiul regim că cel care îmi cumpără produsul nu știe valoarea lui, nu știe prețul lui adevărat și că nu știe că de fapt putea fi cumpărat în Germania mult mai ieftin sau în altă țară.
A cui este vina? A clientului sau a celui care vinde produsul?
Și. A fost situația care a fost. Deci ca și negustor, e clar, ți-ai asumat riscurile, ți-ai asumat costurile să aduci marfa din altă țară până aici, dar acum, într-o era cunoașterii, într-o era internetului, dintr-o dată clientul știe ce se întâmplă, clientul se informează. Și dacă avantajul meu concurențial este ignoranța clientului și mizez pe faptul că clientul nu înțelege absolut nimica, dacă eu vreau să am o relație tranzacțională cu clientul meu, adică acum să ne rezolvăm astăzi, să primesc banii și așa mai departe, am probleme. Pentru că acum trebuie să mă gândesc pe o chestie relațională, sustenabilă. Adică clientul respectiv va reveni la mine, îmi va recomanda pe altcineva. Clientul respectiv s-ar putea să-mi devină mie angajat. Aici e o mare chestie foarte importantă. Și această strategie pe care am avut-o de comerciant ne limitează foarte mult. Și un prim lucru de care trebuie să scăpăm este chestia asta. Al doilea lucru pe care l-am aici anotat și mă uit peste notițe, foarte mulți care intră în afaceri au ca și obiectiv suprem minimalizarea taxelor. Dom'le, nu plătim taxe la stat. Și,
toată lumea se vaite de taxe.
Da, toată lumea se vaite de taxe. Și interesant.
Nu doar în România.
În România sistemul de impozitare este mai mic decât în Statele Unite ale Americii. Și în continuare antreprenorii români spun, vai, taxe incredibile, groase.
Ne sufocă.
Nu e adevărat. Într-adevăr, în România avem foarte multă birocrație, lucrurile nu sunt foarte clare, e foarte multă confuzie, deci asta rămâne o problemă și o moștenire de la sistemul nostru otoman. Dar impozitele sunt rezonabile. N-am să uit niciodată în propria mea viață ca și tânăr antreprenor când m-am întâlnit cu un avocat, eram în Statele Unite ale Americii și avocatul mi-a spus, Sebastian, știi care mi-este mie obiectivul în viață? Și obiectivul meu în viață este să plătesc $1,000,000 în taxe pe an. Și am rămas blocat. Cum adică vrei să plătești $1,000,000? Și dacă plătești $1,000,000 în taxe, ce asta înseamnă că mie îmi rămân $2,000,000, dar mai important de atâta, poți să dormi liniștit. Ce am învățat este următorul lucru. Oamenii care nu plătesc taxe și impozite nici nu sunt contribuabili la guvernare. Și iarăși fac un contrast macroeconomic. În Occident, antreprenorii și cei care lucrează în organizații pun foarte multă presiune sănătoasă pe guvern. Adică, domnule, legile trebuie să fie clare, trebuie să fie consecvente și așa mai departe.
Și de fapt așa ajutăm întreaga comunitate.
Exact.
A oamenilor de afaceri și nu numai.
Exact, exact. Și mentalitatea în Occident este următoarea. Domnule, eu plătesc taxe, ca urmare omul respectiv îmi este mie responsabil. Eu trebuie să-l verific pe cel pe care îl plătesc. Asta este și mentalitatea. Ce observ în România este că mulți oameni nu plătesc taxe și atunci nici nu pot să comenteze. Nici nu poți să ducă și să facă nu știu ce declarații, deci că-s șantajabil. Vrei să-ți ceri TVA înapoi, vrei să-ți ceri, las că te rezolv eu, înțelegeți? Și aici este o neimplicare a omului prin faptul că nu-și plătește taxele și impozitele. Alt lucru pe care l-ai, și aici din păcate e o maladie românească, sunt tot felul de acte de corupție. Când vorbim despre corupție și sper să intrăm în tema asta, sunt de regulă trei mari acte de corupție. Primul act de corupție este să lucrezi fără factură, adică să nu plătești TVA. Să lucrezi la negru, asta se numește. Dom'le, toată lumea face, de ce să dăm la stat bani în plus și așa mai departe. Doi, să îți angajezi oameni la negru. Ce le facem noi cartele de muncă și ce ne apucăm noi să nu știu ce și nu știu cum. Și numărul trei, care e probabil cel mai des întâlnit, este o formă de șpagă. Adică vrem să facem afaceri cu statul sau inclusiv la un alt privat în care mă duc la respectivul, am emis factura și ca să-mi primesc banii trebuie să-i dau lui personal ceva. Că așa se face. Și merceologul de la supermarketul respectiv are așteptări și doamna de la contabilitate așteptări și cu tare.
Ce bine știți piața.
Și cu tare. Da, da, deci din păcate, după 15 ani de România, am experimentat destul de multe și ca și consultant și ca și profesor. Și oamenii spun, domnule, așa se face. Dacă ar exista o mentalitate în care eu să spun, ca și antreprenor, vreau să plătesc taxele respective și după aceea vreau să am pretenții de servicii, vreau să am pretenții de profesionalism, vreau să am predictibilitate, vreau să am o consecvență în deciziile pe care le face ministerul cutare sau direcția cutare sau mai știu eu de la cineva de la direcția muncii și așa mai departe. Prin faptul că eu nu plătesc taxe și că mi este mult mai la îndemână să fac acte de corupție, nici nu pot să am pretenția ca sistemul să se îmbunătățească.
În lista noastră apare și inconsecvența financiară.
Da.
Mai avem câteva minute și haideți să prindem măcar două din aceste păcate ale românilor. La ce se referă?
Avem bancuri interesante vis-a-vis de un patron care vrea să-și angajeze un contabil. Îl cheamă primul contabil la interviu și spune, zice, te rog frumos, testul e foarte simplu, cât e 1 plus 1? Și contabilul se uită, jignice, cum adică cât e 1 plus 1? 2! Da, ieși afară, du-te de aici. Al doilea, cât e 1 plus 1? Cum să fie? 2! Știi? Ieși afară. Al treilea contabil, cât e 1 plus 1? Se uită, trage jaluzele, cât vreți să fie. Aici este ideea. Deci ideea este că atunci când e vorba de partea de contabilitate, de raportarea financiară, hârtia suportă orice. Și le facem și le inventăm și le punem să iasă bine. Cei mai mulți patroni cu care eu vorbesc nu au o idee clară despre care este situația lor financiară. Nici personală, nici a firmei. stai să vorbesc, stai să dau telefoane, să văd ce se întâmplă. Deci, odată nu țin evidența la contabilitate foarte bine. Numărul 2, atunci când țin evidența, o tot schimbă și o ajustează. Păi hai că putem pune și chestia asta, hai că și aia o putem pune ca și cheltuială, hai să ne deducem și chestia aia, și chestia aia, și chestia aia. Și sunt cele două mari detrimente, cele două mari hibe. Pentru că în absența unui sistem managerial bun financiar, și o să discutăm despre tema asta, că e foarte importantă, în momentul când vreau să mă duc să cer un credit de la bancă, nu pot să probez că am lucrurile respective. Cel mai groaznic este în momentul când cer investitori din străinătate. Și vă spun ca unul care m-am implicat în chestia asta de 15 ani. Încercăm să aducem investitori din România, din Germania, din Olanda. Motivul numărul unu pentru care investitorii nu investesc în România este pentru că nu există transparență și guvernanță. Și spun, bine, eu sunt gata să investesc 5 milioane în firma ta, dar te rog cum o să-mi dai această predictibilitate? Te rog să-mi arăți istoricul ultimilor 5 ani. Și mi s-a întâmplat în discuții destul de avansate în care s-au prezentat istoricul și patronul a spus, acum nu vă luați după chestiile respective, astea au fost făcute pentru Ministrul Finanțelor, știți cum e la noi. Și în momentul când a spus știți cum e la noi, investitorul străin a spus, mulțumesc. Să rămâi la mulțumesc, mă duc unde nu e așa. Pentru că eu am nevoie de partea asta de încredere, am nevoie de partea asta de predictibilitate, în care știu sigur care este situația organizației mele bazat pe instrumentele financiare.
Din păcate e timpul pentru concluzie. Ce rol are credința creștină în tot acest demers al dezvoltării, al scăpării de criză și al scăpării de păcatele pe care le avem ca națiune?
Soluția este pocăința și pocăința are de a face cu o întoarcere radicală de 180 de grade. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierihon și l-a văzut pe Zacheu, i-a transformat viața și Zacheu a spus, începând de acum, din momentul ăsta, lucrurile și păcatele pe care le-am făcut nu am să le mai fac. Chiar din contră, ce vreau să fac este vreau să fac o restituire al lucrurilor astea. Deci,
pocăința lui a început din partea financiară,
exact,
din zona financiară.
Exact. Și Domnul Iisus a spus chestia asta. Unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Eu spun studenților, arată-mi bugetul tău de timp și de bani și o să spun exact care sunt principiile tale, lucrurile pe care le crești și în care ești gata să investești. Deci, odată este vorba de pocăință. Doi, este vorba și de educare. Și aici vreau să dau circumstanțe atenuante multor oameni care ar vrea să facă lucrurile altfel, dar nu se educă. Nu citesc o carte, nu ascultă un curs, nu vorbesc cu un consultant. Măi, cum aș putea să fac lucrurile altfel? Care sunt niște principii sănătoase? Și har Domnului că avem 4-500 de ani de istorie economică occidentală în care de bine de rău oamenii ăștia au reușit să facă ceva. Și cele mai multe dintre principiile occidentale sunt bazate pe credința creștină. Exact lucrurile acestea de a nu fura, de a nu minți, de a nu jura strâmb. Deci sunt cele 10 porunci care le-a lăsat Dumnezeu în Exod și care sunt la fel de valabile astăzi cum a fost în urmă cu mii de ani. Implementarea acestor principii, chiar dacă implică o pierdere pe termen scurt, și asta spun tuturor oamenilor, în momentul când te pocăiești, când vrei să îți schimbi abordarea, pregătește-te la o pierdere, pregătește-te să fii dat afară, pregătește-te să pierzi câteva contracte, se vor întâmpla niște pierderi. Dar dacă nu ai acele pierderi, nu poți să te redresezi. Sunt binecuvântări pe care Dumnezeu ți le poate da, sunt parteneri care vor să se vină lângă tine, clienți care vor să facă afaceri cu tine, angajați care vor să vină să se angajeze la tine, dar care vor fi atrași de partea de caracter, de partea de conduită clară. Cuvântul care l-aud foarte des și știu că probabil că e o erezie teologică, este cuvântul seriozitate. Și eu spun, mai seriozitate înseamnă creștinism. Să aplici principiile Sfintelor Scripturi, învățătura sănătoasă, astfel să fii serios.
Adică să nu fii creștin doar duminica,
exact.
Ci așa cum încercăm și noi în această emisiune, Muncesc, dar nu oricum, despre creștinul la locul de muncă, să fii creștin în fiecare zi, în afaceri.
Absolut, absolut. În toate lucrurile pe care le ai de făcut și nu doar să fii declarativ, că aici iarăși e o altă problemă și sunt multe care le-am putea spune. E tare la îndemână doar să dau din gură. Și când e vorba să chiar implementezi lucrurile alea, când e vorba chiar să fiu gata să pierd, Mulți oameni se dezic, mulți oameni se numesc creștini, mulți oameni flutură sus și aprind lumânări și fac milostenie și binefacere, dar când e vorba de comportamentul lor și în special la domeniul acesta a business-ului, a financiarului, nici nu discutăm de fonduri europene și de corupție la nivel guvernamental și așa mai departe. De ce? Pentru că una spun și alta fac. E o discrepanță foarte mare.
Mulțumim! Am ajuns la finalul acestui episod din noua serie în care vorbim despre soluții pentru depășirea crizei. Invitatul nostru astăzi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management. Rămânem cu acest gând. Dorim să câștigăm pe termen lung, nu pe termen scurt. Și când vorbim de termen lung, m-aș gândi nu doar la viața aceasta, ci și la viața viitoare și la oamenii care sunt în jurul nostru și pot fi câștigați pentru ea.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.